Վիրառիթ տնտեսականաճը ընդունել։
Երևանում 3 ժամը 7:07-ն է։ Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մարտի 26-ն է։ Հայությունը պահանջում է վճռական միջոցներ ձեռնարկել Քեսաբի համայնքը փրկելու համար, գուցե վտանգի մեջ հայտնված մարդկանց տեղափոխել Հայաստան, ահա այդ տարբերակի գնահատականը։
Պատրաստ ենք ընդունելու, բայց կարծում եմ սա ամենավերջի քայլն է եւ իմ կարծիքով այդքան էլ ճիշտ քայլ չէ։
Անդրադարձ երեկվա միջադեպին նախարարը ակտիվիստին սպառնում է բռնությամբ։ Ուկրաինա արևմուտքը շարունակում է դատապարտել Ղրիմի բռնակցումը, ինչպես են հայերը մակում եւ ԵԽԽՎ-ում արձագանքելու Ուկրաինայի առաջարկին։ Այսօր Վոլոդե Ավիտիսյանի գործով դատական առաջին միստն է, Արգիշտիկի Վիրանը հաղթում է վերաքննիչում, տնտեսական, սոցիալական թեմաներ, ապա Նովրուզ Երևանյան ոճով, մամուլ, բայց նախ Լուսինե Մուսահելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանը ձեռնպահ է քվեարկելու վաղը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում Ուկրաինայի ներկայացրած բանաձևի նախագծին, որով անվավեր է ճանաչում Ղրիմում տեղի ունեցած հանրաքվեն։ Այս մասին այսօր Ազատությանը փոխանցեցին Հայաստանի արտգործնախարարությունից։ Ռոյտերսի փոխանցմամբ Կիևի առաջարկած բանաձևում նշված է, որ մարտի 16-ին Ղրիմի ինքնավար հանրապետությունում տեղի ունեցած հանրաքվեն իրավական ուժ չունի, ուստի չի կարող հիմք հանդիսանալ Ղրիմի և Սևաստոպոլ քաղաքի կարգավիճակի փոփոխության համար։ Միացյալ Նահանգներն ու Եվրոպական Միությունը միասնական են Ռուսաստանին մեկուսացնելու հարցում, որը պայմանավորված է Ղրիմում իրականացրած գործողությունների հետ։ Այս մասին ռոպեներ առաջ տեղի ունեցած Միացյալ Նահանգների Եվրամիություն գագաթաժողովին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Եվրամիությունն արգելել է Ղրիմի բնակիչներին Ռուսաստանի տարածքում Եվրոպական երկրներ մեկնելու վիզա տրամադրել։ Այս մասին հայտնում է Իտարտասը, հղում կատարելով Եվրահանձնաժողովի մամլոց առայության Ղրիմցիներն այժմ Շենգեն վիզա կարող են ստանալ միայն Ուկրաինայում։ Համաշխարհային բանկը հայտարարել է, որ Ղրիմի անեքսիան կարող է հանգեցնել Ռուսաստանի տնտեսության անկմանը։ Իր տարեկան ձեկույցում Համաշխարհային բանկը կանխատեսել է, որ Ռուսաստանի ՀՆ-ն 2014 թվականին կարող է կրճատվել 1.8% Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության տնտեսական պատժամիջոցների պատճառով։ Ձեկույցում ասվում է, որ եթե նույնիսկ արևմուտքը պատժամիջոցներ չկիրառի, տնտեսական աճը ընդամենը 1.1% կկազմի։ Բելարուսում ավանդաբար նշվող Ազատության օրը երկրի ընդդիմությունը բողոքի ակցիա է անցկացրել Մինսկում։ Ցույցի շուրջ 3000 մասնակիցները դատապարտել են Ղրիմում ռուսական սադրանքը, զորակցություն հայտնելով Ուկրաինային։ Հավաքի ավարտին ոստիկանությունը բերման է ենթարկել հակառուսական կարգախոսներ հնչեցրած մոտ 1 տասնյակ ցուցարարների։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին հայտարարել է, որ չի վերադառնա Վրաստան և չի ներկայանա դատախազություն հարցաքննության։ Այս մասին ասել է վրացական Ռուստավի 2 հեռուստաալիքի հետ հարցազրույցում։ Վրաստանի դատախազությունը Սաակաշվիլին հարցաքննության է հրավիրել որպես վկա մի քանի քրեական գործերի շրջանակում, այդ թվում երկրի նախկին վարչապետ Զուրաբ Ժվանյայի մահվան հանգամանքների ուսումնասիրության։ Անկարայի վարչական դատարանը կասեցրել է թուրքական իշխանությունների որոշումը, որով մեկ շաբաթ առաջ արգելափակվել է Թվիտերը, փոխանցում է Հուրիեթ Դելի Նյուսը։ Թուրքիայի հեռահաղորդակցային կարգավորիչ հանձնաժողովը մարտի 21-ին արգելափակել էր Թվիտերը վարչապետ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանի հայտարարությունից անմիջապես հետո։ Հիշեցնեմ, Էրդողանի որոշմանը դեմ էր հանդես եկել Թուրքիայի նախագահ Աբդուլա Գյուլը, ինչպես նաև միջազգային հանրությունը։ Էրդողանը սակայն հայտարարել էր, որ դա Թուրքիայի ներքին խնդիրն է և կոչ է արել չմիջամտել։ Իսպանիայի սահմանադրական դատարանի որոշմամբ Կատալոնիայի նոյեմբերին նախատեսված անկախության հանրաքվեն հակասում է երկրի մայր օրենքին։ Անցած տարեվերջին Իսպանիայի կառավարությունն արգելափակել էր հանրաքվե անցկացնելու կատալոնացիների նախաձեռնությունը։ Սա էր այժմ լրահոսը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Համայն հայության ուշադրության կենտրոնում Քեսաբն է, հայ քաղաքակրթության պստիկ օջախը, հիմա ավերված, հայաթափված, ինչպես եւ բազմաթիվ այդպիսի կղզյակներ նախկին Օսմանյան Թուրքիայի տարածքում, եւ այն, ինչ այսօր 21-րդ դարում է տեղի ունենում, ակամա ստիպում է հիշել 100 տարվա վաղեմության մղձավանջը։ Արդեն հաղորդել ենք, որ այսօր Երևանում բողոքի երթ էր։ Ռեպորտաժը կարող եք դիտել, բացելով Ազատություն.am page-ը։ Իսկ ինչ են ծրագրում քեսաբի հարցում քաղաքական շրջանակները։ Լսենք Իրինա Հովանեսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Լաթակիայում ապաստանած քեսապահայերին Հայաստան տարհանելու հարց չի քննարկվում։ Այս մասին տեղեկացանք արտգործնախարարի մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանից։ Մարտի 21-ի առավոտյան զինյալների հարցակումների ու ռազմական գործողությունների թիրախ դարձած հայաբնակ քեսապից տարբեր հաշվարկներով 600-ից ավելի հայ ընտանիքներ են փախել եւ ապաստանել 60 կիլոմետր հեռավորությամբ գտնվող Լաթակիայի հայկական եկեղեցիներում։ Նրանք թողել են ամեն ինչ՝ տունն ու ունեցվածքը, թե ինչ է պաշտոնական Երևանը պատրաստվում քեսապահայերի համար անել, արտգործնախարարի խոսնակը պատասխանեց, որ Երևանի պաշտոնական դիրքորոշումն ամրագրված է Հայաստանի նախագահի հայտարարության մեջ։ Սերժ Սարգսյանը մարտի 24-ին հայտարարել էր, որ Մակի գրասենյակներում Հայաստանի դիվանագիտական ներկայացուցչություններին հանձնարարել է հետամուտ լինել քեսապահության անվտանգության երաշխավորման ու բնակության մշտական վայրեր նրանց ապահով վերադարձի խնդիրներին։ Սիրիայում Հայաստանի դեսպանատուն նախագահի աշխատում է քեսապահ հայցան աջակցելու համար անհրաժեշտ միջոցառումների ծրագրի վրա։ Քեսապից փախած եւ Լաթակիայում ապաստանած հայերն այսօր մեզ հետ հեռախոսազրույցներում պատմում էին, որ փախել են առանց գրպանում կոպեկի, պատսպարվել են, չգիտեն հաջորդ վարկյանին ինչ կարող է իրենց հետ լինել։ Լաթակիայում եւս ապահովություն չկա, ասաց քեսապցի Ավետիկ Մանդիկյանը, հավելելով, որ ժամանակավորապես Հայաստան տեղափոխվելու որևէ հնարավորության դեպքում շատերը կհամաձայնեն գալ։ Խորհրդանում իշխող հանրապետական խմբակցության քարտուղար Հովանես Սահակյանը մեզ հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց, որ Հայաստանը մշտապես պատրաստ է Սիրիայի ցանկացած ընտանիքի աջակցել եւ օգնել, բայց այս պահին քեսապահայերի կազմակերպված տարհանումը լավագույն լուծումը չէ։
Կարծում եմ, մենք պետք է նոր սահմանագիծը երբևէ չանցնենք։ Պետք է նկատի ունենանք, որ գործում ենք այլ երկրի ներքին գործերի հետ, այն որ Թուրքիան միջազգային բոլոր հիմնարար սկզբունքներն ու նորմերը խախտել է եւ այդ գրոհայիններով, հա, տարհանում է իրականացել 21-րդ դարում։ Կարծում եմ, նախևառաջ սրա գնահատական եւ պատասխանը պետք է հնչեցնի ամբողջ միջազգային համայնությունը։ Իսկ մենք միշտ մեր հայրենակիցներին պատրաստ ենք ընդունելու, բայց կարծում եմ, սա ամենավերջի քայլն է եւ իմ կարծիքով այդքան էլ ճիշտ քայլ չէ։ Ինչի համար? Որտեւ եթե ցանկացած նման առիթի դեպքում մենք փորձենք տեղափոխել Հայաստան կամ չգիտեմ, հա, ինչ-որ նմանատիպ գործողություններ, ապա հենց մեր դժնամիների, հա, ցանկությունը եւ պահանջը նաեւ դա է, որպեսզի շատ շուտ հայտարարվեն եւ այդ տարածքները մնան ավելի համայն։
Ընդդիմադիր կոնգրեսի համոզմամբ այս պահին Հայաստանն ընդամենը մեկ բան կարող է անել։ Ինչպես մեզ հետ զրույցում ձևակերպեց կոնգրեսի խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։
Իհարկե Սիրիայում շատ խառը վիճակ է։ Իհարկե անգամ աշխարհի գերտերությունները ոչինչ չեն կարող այսօր անել Սիրիայում, բայց գոնե զուտ Հայաստանի պետության սիմվոլիկ խորհրդանշական միջամտությունը անհրաժեշտ է այնուամենայնիվ ցույց տալու համար, որ Հայաստանի պետությունը մտահոգված է հայերի անվտանգությամբ, հայերի իրավունքով Սիրիայում։ Մասնավորապես, օրինակ, կարելի է դիմել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ, պահանջելով, որ ՄԱԿ-ի հատուկ ներկայացուցիչ ուղարկվեր քեսապ, որը ուսումնասիրեր իրավիճակը տեղում, հայ բնակչության անվտանգության հետ կապված հարցերը եւ կմշակեր այն միջոցառումները, որոնք անհրաժեշտ են այդ անվտանգությունը ապահովելու նպատակով։
Ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչ Սյոպա Սաֆարյանի համոզմամբ շատ բան կարելի էր անել, եթե Սիրիական պատերազմի 3 տարիներին Հայաստանի իշխանությունները պատրաստվեին հայրենակիցներին սպառնացող սցենարների, ունենային հստակ ռազմավարություն, ոչ թե բավարարվեին բանավոր հայտարարություններով։
Հետևաբար Հայաստանը պիտի ունենար այո նաև էվակուացիայի իր ծրագիրը, պատրաստ լիներ թե ինֆրատարածվածքների, թե առաջին անհրաժեշտության պարագաների օգնության եւ այլն հետ կապված։ Այս պահի դրությամբ տեսնում ենք ուղղակի Հայաստանի ուշացած ռեակցիա, Թուրքիայի հասցեին ընչող գնահատականներ, բավարարվել ընդամենը գնահատականներ տալով, կներեք, սա արդեն լուրջ մտահոգության առարկա է։ Հայաստանի իշխանությունները կորցրել են իրականության զգացումը, եւ այն, ինչ իրականացնում է Հայաստանը Սիրիայի հայերի կապակցությամբ, անգամ նվազագույն համարել չի կարելի։ Եվ որ 3 տարվա ընթացքում մենք չգիտենք, թե ինչ են ցանկանում ինչ են պատկերացնում Սիրիա հայերը, որ կարող է անել Հայաստանի եւ պիտի անի։ Սա արդեն նշանակում է, որ Հայաստանը անտարբեր է այդ խնդիրների հանդեպ։ Սա նաեւ վտանգավոր է Հայաստան սփյուռք հարաբերությունների համար, որովհետեւ սա փորձակար է, որտեղ ցանկացած սփյուռքահայ տեսնում է, թե որքանով է իրեն պետական իր կարիքի պահին իր մայր հայրենիքը։
Հավելեմ, որ տեղում իրավիճակին ծանոթանալու համար ազգային ժողովի 6 հոգանոց պատվիրակություն է մեկնել Լաթաքիա։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր ազգային ժողովում հարց ու պատասխան էր, Սաթենի կաղզվանցանը առանձնացրել է քեսաբի վերաբերալ արտաքին գործոց նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի մեկնաբանությունները։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն այսօր ազգային ժողովում պատասխանելով հանրապետական պատգամավոր Կարեն Ավագյանի քեսաբայության ճակատագրին վերաբերող հարցին մասնավորապես ասաց.
Վերջին իրադարձությունների վերաբերյալ հանրապետության նախագահի հայտարարությունը մեր խորը մտահոգության վկայությունն է։ Հանրապետության նախագահը հանձնարարականներ է տվել և մենք անում ենք հնարավորինը, որպեսզի անհրաժեշտ օժանդակություն, օգնություն ցուցաբերենք կեսաբանությանը։ Նյու Յորքում, նաև Ժնևում, ՄԱԿ-ի կառույցներում և նաև տարբեր այլ միջազգային կազմակերպություններում մեր ներկայացությունները ձեռնարկում են համապատասխան քայլեր։ Մեր մտահոգությունը բարձրացվել է նաև ԵՐԿՕՄ հարթակում, այսինքն մի շարք երկրների, մոտ 30 երկրների հետ ու ԵՐԿՕՄ ուղղակի շփումներում։ Մեր դեսպանությունը Դամասկոսում ունի հանձնարարականներ և համապատասխան աշխատանք է տանում։
Ինչ վերաբերում է քեսաբիս տեղահանված մոտ 700 ընտանիքին, ապա նախարարն ասաց, թե այսօր Հայաստանից պատգամավորական խումբ է մեկնել Սիրիա, Լաթաքիայում նրանք արդեն հանդիպել են տեղահանված քեսաբահայերին ու վերադարձից հետո նրանցից կլսեն, թե ինչ են պատմել տեղահանված հայերը։ Վերջիններս ըստ Էդվարդ Նալբանդյանի բավականին ծանր կացության մեջ են։
Իհարկե բավական ծանր դժվար կացության մեջ են մեր հայրենակիցները, քեսաբահայերը, և եթե հնարավոր օժանդակության, նյութական օժանդակության հնարավորություններ կա, իհարկե ճիշտ կլինի կազմակերպել, և Սփյուռքի նախարարության միջոցով մենք շարունակելու ենք բոլոր մեր հնարավոր դիվանագիտական խողովակներով և ոչ միայն դիվանագիտական հնարավորությունները օգտագործել հեշտացնելու այն դժվար իրավիճակ, որը ստեղծվել է։
Քեսաբայերին օգնություն տրամադրելու հարցում արտգործնախարարը հատուկ կարևորեց ողջ հայության համատեղ ջանքը։
Հայությունը, հայության բոլոր հատվածները, թե Հայաստանում, թե Սփյուռքում, այստեղ միասնական մոտեցում ունեն և գործում են համատեղ քայլերի կարևորության խորը գիտակցությամբ։
Սաթենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ անդրադառնանք երեկվա սկանդալային միջադեպին, որը տեղի ունեցավ Կառավարության և Համաշխարհային բանկի հանքարդյունաբերության թեմայով կազմակերպած խորհրդաժողովի ընթացքում. Մի խումբ բնապահպան ակտիվիստներ ներխուժեցին և բարձրաստիճան պաշտոնյաներին առաջարկեցին խմել գետերի ջուրը։ Պաշտոնյանները հրաժարվեցին, և դա շատ ճիշտ որոշում էր, քանի որ բաժակում H2O-ից բացի ներկայացված էր թերևս Մենդելեևի քիմիական տարրերի գրեթե ամբողջ աղյուսակը, բայց այսօր մենք ոչ թե այդ ջրի քիմիական անալիզն ենք կատարում, այլ արծարծում ենք մեկ այլ հարց. Պաշտոնյան վիրավորական արտահայտություններով է խոսել ակտիվիստներից մեկի հետ, ինչպես են դա գնահատում հենց պաշտոնյաները։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժը։
Նախարարներից միակը Վաչե Գաբրիելյանն էր, ով ցավալի որակեց բնապահպանության նախարար Արամ Հարությունյանի ակտիվիստներից մեկի ականջները կտրելու ցանկությունը։ Հիշեցնենք, երեք մի խումբ երիտասարդներ նախարարներին առաջարկել էին խմել հանքարդյունաբերության արդյունքում աղտոտված գետի ջուրը։ Բնապահպանության նախարարն էլ վիրավորել, ապա սպառնացել էր կտրել բնապահպաններից մեկի ականջները և դնել նրա ձեռքը։ Չնայած հնչեցված կոնկրետ սպառնալիքին, կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Վաչե Գաբրիելյանը կարծում է, որ Արամ Հարությունյանը ականջ չէր կտրի։
Ես ձեզ բոլորին ցանկանում եմ, որպեսզի ձեզ նույն ձևով, նույն ոճով ջուր առաջարկեն, և տեսնեմ, թե դուք ինչպես եք պահում։ Պետք չի մարդկանց հրահարել, որ նրանք ափերից դուրս գան։
Ականջները կտրելը նորմալ է ցանկությունը
այդ նողումը։ Դա փոխաբերական է իմ կարծիքով։ Դուք պատկերացնում եք, որևէ մեկի ականջները կտրի։ Դա բնականաբար ցավալի արտահայտություն է, որի համար ես ցավում եմ, բայց կարծում եմ, որ հրահարելը ևս ցանկալի չէ։
Էկոնոմիկայի նախարար Վահրամ Ավանեսյանը, ով երեկ նույնպես ներկա էր սկանդալային միջադեպին, ասաց, թե դեռ պատրաստ չէ գետի ջուր խմել։ Հիշեցնենք, միջադեպի ժամանակ Ավանեսյանը պատրաստակամություն էր հայտնել խմել առաջարկվող պղտոր ջուրը, բայց հրաժարվել էր, երբ պարզել էր, թե որտեղից այն վերցված։
Ճիշտ ասած, ես մտածեցի, որ որևէ տեղից խմելու ջրի մասին է խոսակցությունը գնում, բայց հետո հասկացա, որ չէ, գետի ջուր է, դրա համար ճիշտ ասած դեռ պատրաստ չեմ գետի ջուր խմեմ։
Բայց ո՞տ էիք քաշում, չէ՞։
Հա, ուզում եի հասկանալ, ինչի մասին է խոսակցությունը գնում, այսինքն ջուրը տես լինում է, որ ո՞տ ալնում է, չէ, բան ալնում է,
այնպես։ Նախարար, հասարակության ուշադրության կենտրոնում ձեր գործընկեր նախարարի պահվածքն է վիրավորական
արտահայտությունը։ Ինձ զայրացնում է ընդհանրապես ցանկացած ոչ adekvat գործողություն, որոնք որ տվյալ դեպքում ոչ թե իմ գործընկերոջներ վերաբերվում, ես կարծում եմ, որ դուք դեզանից որևէ մեկը հայտնվեր այդ վիճակի մեջ, ապա չեմ կարծում, ասենք թե, որ դուք շատ ավելի սառնասիրտ եք լինելու։ Ուղղակի դա անտանելի է, դա ուղղակի անտանելի է։ Այո, կարելի է, իսկապես պետք է հայտնվի կարծիքը, հանրության կարծիքը, բայց չափերը պետք է պահպանել։ Չի կարելի աթոռի վրա կոշիկների վրա վերջ կանգնել, ասենք թե ու գորալ, ասենք թե ամբողջ կոնֆերանսի ընթացքում, կոնֆերանսի մասին էլ խոսակցություն ենք անում։
Կարելի է դրա համար վիրավորներ սպառնալ, պարոն նախարար։
Ինչպես էկոնոմիկայի նախարար Վահրամ Ավանեսյանը, կրթության նախարար Արմեն Աշոտյանը, նույնպես բնապահպանության նախարարի ականջները կտրելու մղումները որևէ կերպ չքննադատեց, ավելին զգուշացրեց՝ մի ցանեք քամի հակառակ դեպքում կստանաք փոթորիկ։
Չի կարելի մեղադրել մարդուն, որին հետևողականորեն սադրում են, միջոցառումը տապալելով և այլ տիպի վանկարկումներ հնչեցնելով, օրինակ դուք ծախել եք հանքը, դա վիրավորանք է, թե չէ։ Դուք կաշառք եք վերցրել արտահայտությունը, վիրավորանք է, թե չէ։ Վիրավորանք է։
Մասնագիտական
ինչն է մասնագիտական գործունեությունը, երբ որ դիմացին ասում է դուք կաշառակեր եք, կամ դուք վաճառել եք երկիրը, եթե կան նման տեսակի ազանգեր, խնդրեմ հրապարակեք եւ դիմեք պատկան մարմիններին, եթե չկան, ապա բարի եղեք, այլ պարկեշտությունը։ Ես վաղուց եմ ասել, մի ցանեք քամի, որովհետեւ դրա պատասխանը փոթորիկ է, չի կարելի։
Լրագրողներից մեկը նկատեց, որ խոսքը միայն բնապահպանության նախարարի մասին չէ, կառավարության մյուս անդամները, արդարադատության, ֆինանսների նախարարները նույնպես վերջին շրջանում ագրեսիվացել են, որն է դրա պատճառը, հետաքրքրվեցին լրագրողները։ Կրթության նախարարը, որը նաև իշխող հանրապետականի փոխնախագահն է, ասաց, թե դա պատասխանն է հրաշալի քարյակի պահվածքին։
Դուք տեսել եք իրենց բառամթերքը ինչպես է սաստկացել վատ իմաստով։ Ինչ տոնով են իրենք խոսում ազգային ժողովի կառավարության մասին, ինչպեսի ամբարտավանության արտահայտվում են տարբեր անձանց մասին, քննադատությունը մոռացած անցել են պիտակավորումների։ Դուք դա տեսնում եք, թե չեք տեսնում։ Միչև ձեր աչքի փուշը չտեսնեք, մեր աչքի փուշը հանգիստ թողեք, մենք մեր փշերի տեղը լավ գիտենք։ Շնորհակալ եմ, ցտեսություն։
Հավելենք, որ սկանդալային միջադեպից հետո էլ հանրապետականների լիակատար աջակցությունը վայելող բնապահպանության նախարարը այսօր պնդել է, թե գործել է իրավիճակին համարժեք և ներողություն չի խնդրել հնչեցրած սպառնալիքների և վիրավորական արտահայտությունների համար։
Ես գտնում եմ, որ ես գործել եմ տվյալ իրավիճակին համարժեք և տվել եմ այն համարժեք պատասխանը, ինչը որ անհրաժեշտ էր, երբ որ քեզ բերում են անձնական դաշտ և փորձում են խաչաձև հարցերով ուրիշ ուղղությամբ տանել, շփոթեցնել և այդ շփոթմունքի մեջ փորձել մեկ այլ ուրեմն հետաքրքրություն գտնել։ Բնականաբար այն հարցերը, որոնք գալիս են անձնական դաշտ, մենք նույնպես փորձել ենք նաև այդպիսի պատասխաններ ներկայացնել և որակավորումներ տալ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօր ռուսները հպարտությամբ հայտարարել են, թե Ղրիմի տարածքում գտնվող բոլոր 193 ռազմական կենտրոնների վրա ռուսական եռագույնն է ծածանվում։ Այնուամենայնիվ արևմուտքը համառորեն հրաժարվում է ճանաչել Ղրիմը Ռուսաստանի կազմում և ծրագրում է նոր պատժամիջոցներ։ Այսօր Ղրիմի թեմային են անդրադարձել նաև Միացյալ Նահանգների և Եվրոպական Միության ղեկավարները։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Այսօր, երբ Երևանում արդեն ուշ երեկո կլինի, Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Բրյուսելում հանդես կգա ծրագրային ճառով նվիրված Եվրոպական անվտանգությանը, նախ եւ առաջ Ուկրաինայի շուրջ վերջին զարգացումներին։ Երեկ արդեն Հաագայում Նիդերլանդների վարչապետի հետ համատեղ ասուլիսի ընթացքում Օբաման մեկ անգամ եւս բացահայտեց պաշտոնական Վաշինգտոնի որոշ մոտեցումներն այս հարցում, նկատելով, որ Մոսկվան բռնել է ինքնամեկուսացման ուղին։
In fact, Russia is far more isolated in this instance than it was 5 years ago.
Իր Իրականում Ռուսաստանն այսօր շատ ավելի մեկուսացված է, քան 5 տարի առաջ էր Վրաստանում ծավալված իրադարձությունների ժամանակ։ Ռուսաստանն այսօր նույնիսկ ավելի մեկուսացված է, քան 20-րդ դարի ընթացքում, երբ այն մասեր կազմում խորհրդային միությանը, նշում էր Օբաման, հատուկ ընդգծելով, որ միջազգային հանրության գլխավոր նպատակն այսօր ռուս-ուկրաինական հակամարտության հետագա խորացումը կանխելն է։ Խոսքը նախև առաջ արևելյան Ուկրաինայի և դրանից ոչ հեռու տեղակայված ռուսական զորքերի հնարավոր գործողությունների մասին էր։ Այս պահին այդ ստորաբաժանումները գտնվում են Ռուսաստանի տարածքում, դա իհարկե շատ նման է ահաբեկման փորձի, և մենք դեմ ենք նման գործելավոչին, բայց և այնպես պետք է հասկանալ, դա Ռուսաստանի օրինական իրավունքն է սեփական զինված ուժերի ստորաբաժանումները տեղակայել սեփական տարածքում, նշում էր Օբաման։ Հա, գայում կայացած ասուլիսից պարզ դարձավ, որ Միացյալ Նահանգների նախագահը չի ցանկանում շատ սուր ձևակերպումներ օգտագործել Ռուսաստանի հասցեին։ Ռուսաստանի գործողություններն իհարկե խնդրահարույց են, սակայն Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության համար դրանք առաջնահերթ սպառնալիք չեն ներկայացնում։ Ես շարունակում եմ անհամեմատ ավելի մտահոգված մնալ մեր սեփական անվտանգության խնդիրներով, մասնավորաբար Մանհեթենում միջուկային զենքի հայտգալու հեռանկարով, նշում էր Օբաման։ Սպիտակ տան ղեկավարի խոսքով նաև հարկավոր է հստակմբռնել, որ Ղրիմում ստեղծված կացությունը շուտ ապրույթ լուծում չունի։ Կարծում եմ, այնքան էլ ազնիվ չի լինի ենթադրել, որ այն, ինչ կատարվում է Ղրիմում, հնարավոր է կարգավորել պարզունակ միջոցներով։ Ամեն դեպքում պատմությունը ոչ թե ուղիղ գծով է զարգանում, այլ շատ հաճախ բավական զվարճալի վայրևերումներ են ի հայտ գալիս։ Թե ինչպես կզարգանան իրադարձությունները Ղրիմում, մասամբ կախված է նաև միջազգային հանրության միասնական դիրքորոշումից, որը կվերահաստատի ռուսական կողմի գործողությունների անօրինականությունը։ Մի քանի ժամ առաջ արդեն Բարակ Օբաման ժամանեց Բրյուսել, Բելգիայի մայրաքաղաքում նրա օրակարգային հանդիպումների առաջին կետը Եվրամիության ղեկավարության հետ բանակցություններն էին դրանց ավարտին։ Սպիտակ տան ղեկավարը հանդես եկավ շատ ավելի կոշտ հայտարարություններով, քան Նիդերլանդներում, նշելով, որ իրավիճակի հետագա լարման դեպքում Ռուսաստանի մեկուսացումը գնալով խորանալու է, քանի որ Բրյուսելն ու Վաշինգտոնը Ուկրաինայի հարցում տարաձայնություններ չունեն։
Stand united on this issue.
Եվրամիությունն ու Միացյալ Նահանգներն այս խնդրում միասնաբար են հանդես գալիս։ Մենք միասնական ենք այն աջակցության առումով, որ պատրաստ ենք ցուցաբերել Ուկրաինային նաև երկրի տնտեսությունը կայունացնելու հարցում։ Մենք միասնաբար հավատարմություն ենք հայտնում այն պարտավորություններին, որ ստանձնել ենք Եվրոպայի անվտանգությունն ապահովելու ասպարեզում։ Եվրամիության ղեկավարության հետ Օբամայի բանակցությունների գլխավոր արդյունք էլ կարելի է համարել այն նախազգուշական ուղերձը, որ հղեցին Մոսկվային, Վաշինգտոնն ու Բրյուսելը։
And taken together, they're the most significant sanctions Russia's faced since the end of the Cold War.
Սրանք ամենալուրջ պատժամիջոցներն են, որ կիրառվել են Ռուսաստանի նկատմամբ սառը պատերազմի ավարտից ի վեր, եթե Ռուսաստանի ղեկավարներից ոմանց թվում էր, թե աշխարհում անտարբերությամբ կընկալեն իրենց գործողություններն Ուկրաինայում, կամ էլ դրանց արդյունքում հնարավոր կլինի սեպ խրել Եվրամիության և Միացյալ Նահանգների միջև, կարող եմ հստակ ասել, դա սխալ հաշվարկ էր։ Այսօր Ռուսաստանը միայնակ է, երբ փորձում է պաշտպանել իր գործողությունները ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում, իսկ Եվրամիության անդամ 28 պետությունները հակառակը միասնական են, միասնաբար են հանդես գալիս նաև Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի անդամ 28 պետությունները։ Մեծ յոթնյակի բոլոր պետությունները պատժամիջոցներ են սահմանել Ռուսաստանի հանդեպ, իսկ մեծ յոթնյակի հաջորդ հանդիպումը կայանա հունիսին այստեղ Բրյուսելում առանց Ռուսաստանի, հիշեցրեց Օբաման։
Here in Brussels in June without Russia.
Եվրամիության խորհրդի ղեկավար Հերման վան Ռոմպոյի խոսքով էլ արևմուտքը շարունակելու է համատեղ ջանքերը Ուկրաինայում իրավիճակի հետագա վատթարացումը թույլ չտալու համար։
The first priority is to de-escalate the situation.
Մեր գլխավոր առաջնահերթությունը իրավիճակի հետագա սրումը թույլ չտալն է։ Ուկրաինայում ԵԱԿ-ի առաքելության տեղակայմանը Ռուսաստանի տված համաձայնությունը դրական քայլ էր։ Այն, որ Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարները վերջապես հանդիպեցին Հաղագայում, հավելյալ թափանցիկության եւս մեկ դրսեւորում էր, բայց եթե իրավիճակը շարունակի սրվել, եվրոպացիներն ու ամերիկացիները պատրաստ են խստացնել պատժամիջոցները։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ղրիմի հարցում բավական տհաճ վիճակում են հայտնվել նախքին խորհրդային երկրները։ Բանն է, որ Մոսկվան աշխարհից պահանջում է Ղրիմը ճանաչել Դաշնության մաս։ Նախքին սովետականներից ՆԱՏՕ-ին միացած պետությունները, ինչպես նաև Եվրոինտեգրման ուղին ընտրած Մոլդովան, Վրաստանը դատապարտում են։ Ղազախստանը, Ղրղստանը, Բելարուսը, Հայաստանը անուղակի կամ ուղակի ճանաչում են, համենայն դեպս հաշվի են նստում։ Միջդեռ գալու է միջազգային ատյաններում պաշտոնական դիրքորոշում հայտնելու պահը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում կամ ԵԽԽՎ-ում դիրքորոշումը քվեարկությամբ են հայտնում։ Մեր իմաստուն ժողովուրդը մի խոսք ունի շարից փորձանքից հեռու, կարծես թե հենց այս տարբերակն են ընտրում Հայաստանում, որտեղ հակված են չեզոք մնալ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանը ձեռնպահ է քվեարկելու վաղը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում Ուկրաինայի ներկայացրած բանաձևի նախագծին, որով անվավեր է ճանաչվում Ղրիմում տեղի ունեցած հանրաքվեն։ Այդ մասին այսօր Ազատությանը փոխանցեցին Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից։ Ռոյթերսի ներկայացմամբ Կիևի առաջարկած բանաձևում նշված է, որ մարտի 16-ին Ղրիմի ինքնավար հանրապետությունում տեղի ունեցած հանրաքվեն իրավական ուժ չունի, ուստի չի կարող հիմք հանդիսանալ Ղրիմի և Սևաստոպոլ քաղաքի կարգավիճակի փոփոխության համար։ Այս տեղեկությունն ուշագրավ է օրերս տեղի ունեցած Հայաստանի ու Ռուսաստանի նախագաների հայտնի հեռախոսազրույցի կոնտեքստում, որի ժամանակ կողմերը անդրադարձել էին Ղրիմում հանրաքվեի անցկացումից հետո ստեղծված իրավիճակին և արձանագրել, որ այն հանդիսանում է ազատ կամ արտահայտման միջոցով ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքի իրացման հերթական օրինակը։ Այս հաղորդագրությունից հետո պաշտոնական Կիևը հայտարարեց, որ հետ է կանչել Երևանում իր դեսպանին, մինչև հայկական կողմը չհստակեցնի իր դիրքորոշումը, թե ճանաչում է արդյոք Ղրիմի բռնակցումը Ռուսաստանին։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեաժողովում Դանիան և Մեծ Բրիտանիան ներկայացնող պատգամավորներ Մայքլ Աուստրուպ Ջենսենը և Ռոբերտ Ուոլթերը հանդես են եկել նախաձեռնություններով։ Դանիացի խորհրդարանականը առաջարկել է քվեարկելու իրավունքի զրկել ԵԽԽՎ-ում ռուսաստանյան պատվիրակությանը, իսկ բրիտանացին առաջարկել է դադարեցնել ԵԽԽՎ-ում ռուսաստանյան պատվիրակության լիազորությունները։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեաժողովում հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար հանրապետական Դավիթ Հարությունյանից այսօր հետաքրքրվեցինք, նա ինչպես կքվեարկի նշված նախաձեռնություններին։
Այդ պատվիրակությունը իհարկե կարող ունենալ տարբեր դիրքորոշումներ, որտեղ մենք երբևէ, այսպես ասենք, միաձայն չենք, որոշ դեպքերում լինում ենք միաձայն։ Ես կարող ասել իմ կարծիքը, որ ես ինքս դեմ եմ նման պատժամիջոցներ կիրառելու, ես դեմ եմ քվեարկելու այդ նախաձեռնությանը, ոչ թե ձեռնպահ։
Պատվիրակության ղեկավարի տեղակալ դաշնակցական Արմեն Ռուստամյանը նույնպես ասաց, թե դեմ կքվեարկի նշված նախաձեռնություններին։
Սա ուղղակի նշանակում է հրաժարվել երկխոսությունից, որ այսօր շատ ավելի կարևոր է հարցերի լուծմանը ավելի քաղաքական դաշտում հասնելու առումով։ Սա անթակարակը ավելի կմղի Ռուսաստանին փակվելու։
Հայազգային կոնգրեսի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը, ով նույնպես ԵԽԽՎ-ում հայաստանյան պատվիրակության անդամ է, այսօր ձեռնպա մնաց մեկնաբանություններ տալուց։ Իսկ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զորաբյանը այսպես արձագանքեց.
Հիմա թույլ տվեք, չասեմ, թե ինչպես ես կքվեարկեմ, ի վերջո այո, կա բանաձև և կա առաջարկ բանաձևին, համաձայն եմ ձեզ հետ, բրիտանացի պատգամավորների ընդհանրապես կասեցներ Ռուսաստանի անդամակցությունը Եվրոպայի խորհրդում, բայց ընդհացակարգը այնպիսին է, որ լինելու են բանաձևին առաջարկներ, տարբեր առաջարկներ են լինելու տարբեր դրույթների վերաբերյալ։ Եկեք տեսնենք, թե ինչպիսի վերջնական տեսք կստանա քվեարկության դրվող բանաձևը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արաբկիր քանաքեր Զեյթուն համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր տեղի ունեցավ ազատամարտիկ Վոլոդիա Ավետիսյանի գործով դատական Անդրանիկ Նիստը։ Պարոն Ավետիսյանը մեղադրվում է ֆինանսական մեխանիզմների մեջ, սակայն նրա աջակիցները, որոնց թվում կան ազատամարտիկներ, համոզված են, որ նրան մեղադրում են անդիմադիր տեսակետներ արտահայտելու և ազատամարտիկների սոցիալական վիճակը բարելավելու պահանջով բողոքի ակցիաներին մասնակցելու համար։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Պայստազորի գնդապետ Վոլոդիա Ավետիսյանի դատավարությունը սկսվեց դատարանի շենքի առջև ազատամարտիկների բողոքի ակցիայով։ Մարտական ընկերոջը հարցարացնող կոչեր հնչեցրին, քննադատեցին իշխանություններին Ավետիսյանին ճաղերի հետևում պահելու համար։ Երբ ազատամարտիկները, Ավետիսյանի համախոհներն ու հարազատները ցանկացան դատարան մտնել, կարգադրիչները նրանց արգելեցին, պատճառաբանելով դահլիճում ազատ տեղ չլինելը։ Վեճն ավարտվեց իօքուտ Ավետիսյանի կողմնակիցների։ Դատարանի դահլիճում 6 ամիս անազատության մեջ գտնվող Ավետիսյանը հայտարարեց, որ համաձայն չէ մեղադրել անկետ։ Նա հիշեցնենք, մեղադրվում է խարդախության եւ խարդախության փորձի համար։ Ըստ քրեական գործի քաղաքացու $2,000 է վերցրել վերջինիս որդուն բանակից ազատելու հարցում օգնելու համար, իսկ մյուս դեպքում $500 է փորձել վերցնել կրկին բանակում հարցեր լուծելու համար։
Հայցելական խնդիրներում նստատվից կազման երկրեցին, կոնգրետ է երեկ չողտոր անընդհատ իշխանական թերգիտ իշխանությունից մարդի իրարդկինդի ծանովոս առաջարկեցին նստատվիցը դատարեցին, հրաժարվեցին, որից հետո առաջարկեցին գումարը, կլորի գումար կամ աշխատանք կամ բիզնես
Ավետիսյանը հայտարարեց, որ իր նկատմամբ հետապնդումները սկսվեցին, երբ հրաժարվեց իշխանությունների առաջարկած այս գործարքից ու շարունակեց բողոքի ակցիաները ազատամարտիկների կյանքի որակի բարելավման պահանջով։ Նշեց, որ իր կալանավորումից հետո այս գործով քնիչ իրեն գործարք է առաջարկել, ինչից նույնպես հրաժարվել է։
Որից հետո զրպակալուց հետո կալանատան տուն ինձ մոտ եկել առանձնապաշտպանի քննիչս իմ հետ առանձին խոսակցություն, եթե ես հրաժարվում եմ հետագա պայքարից և հանդիպում լրագրողների հետ հանրապես, ուրեմն ինձի հաջորդ դատին
Ավետիսյանի պաշտպան Արա Զաքարյանը ուշադրություն հրավիրեց, որ այս գործում չկան տուժողներ։ Սա նշանակում է, որ չկա նաև հանցագործություն, լրագրողներին հայտնեց նա։ Զաքարյանը երկու միջնորդություն ներկայացրեց։ Միջնորդեց դատավարությունը չշարունակել այս դատարանում, քանի որ գործը համաձայն օրենքի պետք է քննի այն դատարանը, որի տարածքում կատարվել են հանցագործությունները։ Ավետիսյանին մեղսագրվող արարքները կատարվել են Արմավիրի մարզում և Երևանի ազատության հրապարակում, այլ ոչ Արաբկիր և Քանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանների տարածքում։ Նշենք, որ հենց այս դատարանն է նրանք կալանելու մասին որոշում կայացրել։ Զաքարյանը դատավարությունն ուրիշ դատարանում քննելու պահանջ էր ներկայացրել նաև այն պատճառաբանությամբ, որ նման պարագայում Ավետիսյանին պետք է ազատ արձակեն հենց դատարանի դահլիճից։ Փաստաբանի ներկայացմամբ Ավետիսյանի կալանքի ժամկետը լրացել է մարտի 19-ին, ինչից հետո նա արդեն չպետք է պահվեր ճաղերի հետևում։
Խնդիրը հետևյալն է, որ եթե այլ դատարան ուղարկվեր, ապա քրեական դատավարության օրենսգրքի համաձայն չէր կարող այս դատարանը խափան միջոցի հարցին անդրադառնալ։ Իսկ եթե չէր կարողանում անդրադառնալ, ապա Վալոդիա Ավետիսյանի կալանքի տակ գտնվելու վերջնաժամկետը լրացել է մարտի 19-ին։ Հետևաբար չկա որոշում, որի հիմա վրա Վալոդիա Ավետիսյանը պետք է պահվի կալանքի տակ, ուստի նա ենթակա է անհապաղ ազատ արձակման։
Դատախազ Հենրիկ Պապիկյանը բացատրեց, թե ինչու է դեմ պայստազորի գնդապետին կալանքից ազատ արձակելուն, փաստարկելով, թե Ավետիսյանի կողմից վկաների վրա ազդելու փորձեր են արվել։
Փորձերը կատարվել խոչընդոտելու միջազգական օրենքով, որտի քննության քրեական դատավարությանը ազատում անձանց վրա օրենական ազդեցություն փորձելու միջոցով։ Այսինքն հանդիպումներ են եղել գործով ազդող վկաների հետ, նրանց նախապատրաստելու, համոզելու, որոնք առաջացել են նաև փող։ Եթե այն դեպքում, երբ որ Ավետիսյանը կտրում է կարգի տակ, իսկ ինչ կարող է լինել, երբ որ ազատությունը
Հակադարձելով դատախազին, Զաքարյանը հայտարարեց, թե գործում չկան այնպիսի նյութեր, որոնք կվկայեն Ավետիսյանի կողմից վկաների նկատմամբ գործադրված ազդեցության մասին։ Դատավոր Լևոն Ավետիսյանը մերժեց, թե գործ այս դատարանում չքննելու, թե Ավետիսյանին անհապաղ ազատ արձակելու, ինչպես նաև իրեն ներկայացված բացարկի մասին միջնորդությունները։ Փաստաբանի խնդրանքով դատավարությունը հետաձգվեց, Արա Զաքարյանը մտադիր է դատախազին բացարկ հայտնել։ Նայարա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատական մեկ այլ թեմա, թերևս հիմա շատ են զղջում այն իրավապահները, ովքեր անցյալ տարի քաղաքապետարանի մոտ տեղի ունեցած բողոքի ակցիաների ժամանակ բռնություն են գործադրել Արգիշտի Կիվիրյանի նկատմամբ։ Վերաքնիչ դատարանը պարոն Կիվիրյանի փաստարկները ավելի արժանահավատ է համարել, քան իրավապահներինը։ Ի դեպ նշենք, որ մեր մատն էլ այսպես ասած խառն է, ավելի ճիշտ մեր տեսագրությունը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Օգոստոսի 1-ին Երևանի քաղաքապետարանի մոտ տեղի ունեցած բողոքի ակցիայի մասնակից վրան տեղադրելու փորձ կատարած Armenia Today-ի կայքի համակարգող հրապարակախոս Արգիշտի Կիբիրյանի փաստարկներով հատուկ քնչական ծառայության և դատախազության պնդումները հերքվեցին նաև վերաքննիչ դատարանում։ Վերաքննիչ քրեական դատարանում ևս առանցքային ապացուցողական նշանակություն ունեցավ օգոստոսի 1-ին Երևանի քաղաքապետարանի մոտ ազատության կատարած տեսագրությունը։ Վերաքննիչ դատարանը մերժեց դատախազության բողոքը, երբ դատարանի այսօրվա որոշումը մտնի ուժի մեջ, հատուկ քնչական ծառայությունը պարտավոր կլինի քրեական գործ արուցել Արգիշտի Կիբիրյանի նկատմամբ ապօրինություններ կատարած, 3 ժամից ավելի ոստիկանության բաժնում պահած եւ մարմնական վնասվածքներ պատճառած ոստիկանների նկատմամբ։ Արգիշտի Կիբիրյանն ազատության ուղիղ եթերի տեսագրության վկայակոչմամբ դիմել էր հատուկ քնչական ծառայություն, սակայն ոստիկանների նկատմամբ քրեական գործ չէր հարուցվել։ Գործ չհարուցելու մասին հատուկ քնչական ծառայության Միջին նաև նրա վերադաս դատախազի որոշումները բողոքարկվել էին Կենտրոն և Նորք Մարաշ համայնքների Առաջին Ատյանի դատարան։ Փետրվարի 3-ին Առաջին Ատյանի դատարանը բավարարել էր Կիբիրյանի բողոքը, որից հետո վերաքննիչ բողոք էր ներկայացրել դատախազության հատկապես կարևոր գործերով քննության ավագ դատախազ Արթուր Երիցյանը։ Նրան հարցրի, Վճռաբեկ դատարանում կբողոքարկի արդյոք այսօրվա որոշումը։
Դիմել եք Վճռաբեկ դատարան,
չգիտեք։ Ես չեմ ստացել որոշումը։
Մինչ այդ Արթուր Երիցյանը ներկայացնելով իր բողոքը նշեց, թե հիմքեր չեն եղել ոստիկաններին պատժելու համար։ Կիբիրյանն ու նրա փաստաբան Երվանդ Վարոսյանը հայտարարեցին, թե հատուկ քնչական ծառայությունը հարցաքննել է միայն գործի ելքով շահագրգռված անձանց, բացառապես ոստիկաններին։ Արթուր Երիցյանը չընդունեց։
Գործի ելքով շահագրվածը պետք է հիմնավորել ու իրոք գործի ելքով շահագրված են եղել, կարծում եմ, որևէ կապացույց չունեն։
Իսկ ինչու արձակնության չեն հրավիրվել այլ ականատեսներ, որոնք մասնակցել են բողոքի ակցիային։
Համենաստ մեր այլ ականատես վկաներ չեն հայտնաբերվել։ Եթե միշտ կողմը ուներ, որ մարդիկ կային, թողերին ներկասին, մի պասասպրելվերստեին։
Արգիշտի Կիբիրյանի փաստաբան Երևանդ Վարոսյանը հարցադրում հնչեցրեց.
Այն որ հարուցել քրեական գործ, ասենք քննեմ Արմենի քննիչ, ազատության այսինչ նյութը նայեք, այս հրամանիոցին նյութը նայեք, մի տեսեք ստեղիչքան մարդիկ կան կանգնած, ուզում եք անուններն ասենք, այսինչ այսինչան։
Արգիշտի Կիբիրյանը վկայակոչեց տեսանյութով ապացուցվող մանրամասները։
Ազատության ռադիոկայանի օգոստոսի 1-ի անընդմեջ տեսագրության մեջ հստակ երևում է ոչ գործընթացը, այնինչ տեղի ունեցած Երևանի քաղաքապետարանի դիմաց, եւ այդ պարագան նաեւ ակնհայտորեն բացահայտվում է ոստիկանության սուտը։ Իրենք ներկայացում են, որ ինձ բերման են ենթարկել 3 անց, ուրեմն 40 րոպե, այն պարագայում, երբ Ազատություն ռադիոկայանի նյութում հստակ երևում է, որ առնվազն 3 անց 20, ես արդեն զրկված ասեմ եղել ազատությունից։ Այդ պարագայում, այդ տեսագրության մեջ, որպես ժամի հաստատում, արկա է նաև Վալերի Օսիպյանի ձեռքի ժամացույցը, որտեղ հստակ այդ ժամերը ֆիքսվում է, եւ դրանից հետո ակնհայտ է դառնում ոստիկանության ներկայացուցիչների սուտը, որ իրենք ինձ պահել են 3 ժամ։
Իդեպ հատուկ քնչական ծառայության բողոքը քննող դատավոր Գագիկ Ավետիսյանը հայտարարեց, թե դատական նիստը կարող է տեսագրվել ընդամենը 5 րոպե, պատճառաբանելով, թե ինքը կաշկանդվում է տեսախցիկներից։ Կիվիրյանը բարկացավ.
Ամեն ձև փորձում են, որ այդ տեսագրությունները չլինեն, որովհետև իրենք ցանկացած պարագայում, անգամ երբ բավարարում են մեր բողոքները, իրենք չեն գործում պապացիկության դաշտում։
Մնում է ավելացնել, որ վերաքննիչ դատարանի այսօրվա որոշումը կարող է բողոքարկվել Վճռաբեկ դատարանում 15 օրյա ժամկետում։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի իշխանությունները ընդունում են, որ երկրում կա ծնելիության լուրջ խնդիր, որ արտագաղթի պայմաններում առավել հրատապ է դառնում ընտանիքներին աջակցելը։ Ծննդյան միանվագ նպաստներ են սահմանվել, կա որոշում, նշված են թվեր, բայց կներեք, որտեղ է փողը, այն որ կարող ես շոշափել, հաշվել։ Թեման շարունակում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Դե սպասում ենք, իսկ գումարը դեռ չկա ու չկա։ Անընդհատ զանգում ենք, անընդհատ ամուսինս գնում է, դիմում է, եւ անընդհատ ասում են, որ մենք ոչ մի բանից տեղյակ չենք։ Իսկ երբ հարցնում ենք, թե ումից ճշտել, ասում են, թղթերը պատրաստ չի, այսօր կլինի, վաղը կլինի։
Խոսքը երեխաներին տրամադրվող ծննդյան միանվագ նպաստի մասին է։ Առաջին եւ երկրորդ երեխայի դեպքում պետության օգնությունը կազմում է 50,000 դրամ։ Այս տարվա հունվարի 1-ից հետո ծնված յուրաքանչյուր երրորդ եւ չորրորդ երեխայի համար 1,000,000 դրամ, իսկ 5-րդ եւ հաջորդ երեխաներինը 1,5,000,000 դրամ։ Մեզ հետ զրուցող 3 երեխաների մայրն ասում է, որ թեև այդ 1,000,000-ից միայն կեսն է արձեր ընտրվում ծնողներին, սակայն դա ևս խիստ անհրաժեշտ է կենցաղային բազմաթիվ խնդիրներ լուծելու համար։
Գիտեք, որ այսօր մի քիչ կյանքը շատ թանկ է ու դժվար, այս զույգ բալիկներին բացի խնամքից մայրական, բացի փաղաքշանքից պետք է նաև իրենց կարիքները հոգալ, դրա համար մեզ գումարը պետք է եւ անհապաղ։ Բալիկները ծնվել են հունվարի կեսին եւ դեռ բավական ցուրտ էր, ինքներդ էլ գիտեք, մեր տունն էլ պանելային շենքում է առաջին հարկում եւ ամբողջ 3 ամիս, շուրջ 3 ամիս մենք անընդ մեջ գիշերցերեք պետք է ջեռուցեինք տունը, որպեսզի իրենք առողջ լինեն վերջապես։ Եվ հիմա մարտն է, բայց դեռ ցուրտ է մեր տանը եւ մենք վառում ենք ամեն ամիս, եթե ասեմ, մոտ $300 միայն այդ կոմունալ վարձավճարներն են եղել։
Զրուցակիցս ասում է, որ իր ծանոթներից շատերն են այս վիճակում հայտնվել։ Սոցիալական ապահովության պետական ծառայությունում հստակ թվեր են նշում։ Շուրջ 4,400 ընտանիք այսօր հանձնել է անհրաժեշտ փաստաթղթերն ու դեռ սպասում է նպաստին։ Հարցին, թե ինչու է ուշանում նպաստը, սոցիալական ապահովության պետական ծառայության պետի մամլոյ քարտուղար Արամայիս Շահբեկյանը պարզաբանեց. Այս տարի փոփոխություն է կատարվել եւ սոցիալական ծառայությունների տարածքային գործակալությունների, այսպես կոչված փարոսների փոխարեն, այսուհետ նախարարությունն է ապահովելու վճարման գործ ընթացը։ Դրա համար կառավարության համապատասխան որոշում են սպասում, որը սակայն մինչ օրս տեղ չի հասել։ Նշենք, որ կառավարությունը այս ամսվա սկզբին է ստորագրել այդ փաստաթուղթը։
Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստը օրենքով սահմանված կարգով այսուհետ նշանակելու և վճարելու է սոցիալական ապահովության պետական ծառայությունը։ Սակայն օրենքը ընդունումից հետո անհրաժեշտ է դրա համար համապատասխան կառավարության որոշումը, որը ևս ընդունվել է, սակայն մենք դեռ չենք ստացել կառավարության որոշումը, ըստ որի մենք պետք է կազմակերպենք մեր աշխատանքները։
Կառավարությունից մեզ փոխանցեցին, որ նպաստներն ուշանում են Հայփոստի եւ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության հետ ցակած թղթաբանական խնդիրների պատճառով։ Խոստացան առաջիկա մի քանի օրերի ընթացքում խնդիրը կարգավորել։ Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի կարծիքով, սակայն ուշացման միակ պատճառն այն է, որ բյուջեում գումարներ չկան եւ երկիրը տնտեսական ճգնաժամի մեջ է։
Պատճառը նաև որ չի կատարվում բյուջետային ֆինանսավորում։ Երբ որ նայում եք բյուջեն 2014 թվականի կատարողականը հունվարի կամ փետրվարին, որը ներկայացնում է ֆինանսների նախարարությունը, այնտեղ կտեսնեք, որ ծախսերի առումով կատարողականը 60% է հասնում։ Դա ոչ թե նրանից է, որ շատ խնայողաբար են օգտագործում, այլ գումարներ չկա եւ պետությունը այսպես է մտածում, թե որտեղ խնայի։ Հիմա հերթը ասել է ամենածայրահեղ միջոցին մայրերին իրենց հասանելի 50,000 կամ 500,000 կամ 1,000,000 գումարը չտանը։
Վահագն Խաչատրյանը փաստում է, որ Հայաստանը կանգնած է լուրջ ժողովրդագրական ճգնաժամի առջև։ Մինչդեռ կառավարությունը ծնելիության խթանման մասին խոսելով հանդերձ, այսօր ոչինչ չի անում երեխաներ ունեցող ընտանիքներին աջակցելու համար։
Սա ուղղակի գիտեք անլրջություն, ասեմ, սա անպատասխանատվություն դեկաուկա։ Այսօրվա ուղղակի ընդհանուր ձևակերպում այսօրվա իշխանության եւ կառավարության աշխատավոչ, որովհետեւ իրենք ոչ մեկին պատասխանատու չեն։ Հիմա այդ ծնողը, որ ակնկալիք ունի, որ 50,000-ից գոնե ասենք 10 կամ ինչ որ մի մասը կտար հոսանքին կամ գազին, որ ապահովի իր մանուկի ջերմությունը կամ լուսավորությունը, հիմա այդ մարդը չի կարողանում տալ, ինչ անի։ Գնա ասի, գիտեք, այդ լույսի մարդուն կամ գազի մարդուն ես որտեղ պետությունը չի տվել, որովհետեւ այդ պատճառով ես չեմ կարող վճարել պարտքերը։ Այնպես որ տվողի տեսակ դիրքը շատ հեշտ է, դե կտամ էլի, բայց ստացողը շատ ավելի վատ վիճակում, որտեղ իրականն ադրա կարիք ունի։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընթերցեն կորվա մամուլը մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում Բաքվում կանալիք հավաքն է, որին պետք է մասնակցի Հայաստանի ներկայացուցիչը։ Գերմանիայի դեսպանի անդրադարձը Վլադիմիր Պուտին Սերժ Սարգսյան հեռախոսազրույցին, ինչպես նաև երեկվա միջադեպը բնապահպանների և նախարարի միջև։ Տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակ օրաթերթը մեկնաբանում այն տեղեկությունը, ըստ որի առաջիկայում Բաքվում կայանալիք ԱՊՀ երկրների զինված ուժերի գլխավոր շտաբի Պետերի Հավաքին Հայաստանը կներկայացնի Մոսկվայում Հայաստանի զինված ուժերի ներկայացիչը։ Թերթն այս կապակցությամբ գրում է. Ընդհանրապես անհասկանալի է, թե ինչ է անելու Բաքվում Հայաստանի ներկայացիչը այն դեպքում, երբ Ադրբեջանը շարունակում է իր ռազմատեն չռետորաբանությունը, և երբ ԱՊՀ-ն, որպես այդպիսին, ուղղակիորեն այսօր ձևական մի կառույցը, որի անունը կա, իսկ ինքնստեյության գոյություն չունի։ Սակայն երևի թե ինչ-որ մեկին շատ պետք է եղել, որ Բաքվի նիստում Հայաստանն անպայման մասնակցի, այսպես ասած ներկայացուցչականությունն ապահովելու համար, այլապես կմնային միայն Ռուսաստանը, Ադրբեջանը, Բելարուսը, Ղազախստանն ու Միջինասիական 1-2 պետություն։ Իսկ հանգամանքը, որ Բաքու կմեկնի հատկապես Մոսկվայում Հայաստանի ներկայացիչը, ժամանակը հետևյալ կերպ է մեկնաբանում։ Մոսկվայում Հայաստանի զու ներկայացուցչի մակարդակով ներկայանալու որոշումը ըստ էության հենց Մոսկվայում էլ կայացվել է։ Սեպտեմբերի 3-ից հետո Հայաստանում մի շարք ոլորտների վերաբերյալ կարևոր որոշումները ակնհայտորեն կայացվում են Մոսկվայում կամ Մոսկվայի հավանությամբ ուցուցումով։ Ժողովուրդ թերթն արձագանքում է Հայաստանում Գերմանիայի դեսպանի նախորդին արած հայտարարությունը։ Հիշեցնենք, ազատության հարցինի պատասխան վերջինս ասել էր, թե Հայաստանի իշխանություններից իր ստացած տեղեկություններով մարտի 19-ին Սեր Սարգսյան Վլադիմիր Պուտին հեռախոսազրույցի ժամանակ Հայաստանի նախագահը միայն ճանաչել է ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքը և ոչ թե Ղրիմի բռնակցումը Ռուսաստանին, ժողովուրդը գրում է։ Գերմանիայի դեսպանը փաստորեն բացահայտել է Հայաստանի իշխանությունների վարած երկակի խաղը։ Իհարկե, այս դեպքում նման դիվանագիտական մանևրները միայն ողջունելի են, քանի որ Հայաստանի շահերից է բխում չեզոքության պահպանումը, բնականաբար ոչ իհաշիվ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների վատ տարածման։ Այստեղ սակայն խնդիրն այն է, որ դա արվել է բավականին կացնային ձևով, ինչի արդյունքում պաշտոնական Երևանի վրա առաջիկայում կուժեղանա ռուսական կողմի ճնշումը, արվել հստակ դիրքորոշում հայտնելու պահանջով, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Հայոց աշխարհի հետ զրույցում մեկնաբանելով 4 ոչ իշխանական ուժերի կառավարությանն անվստահություն հայտնելու նախաձեռնությունը, ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Վարդան Այվազյանն ասում է. «Կառավարության հրաժարականի հարցը շրջանառելն ընդդիմադիրների հերթական ակցիան է. Նման հրաժարական ակցիաներ բազմից են կազմակերպել. Կառավարությունը աշխատի լավ թե վատ մեկ է քննադատելու են»։ Շուտով գործադիր ազգային ժողովին կներկայացնի պետբյուջեի կատարողականի հաշվետվությունը, անկախ նրանից բյուջեն կատարվել է թե ոչ, ընդդիմությունը հաշվետվությանը դեմ կքվյարկի։ Կգա օրը և մենք միասին դրան ականատես կլինենք։ Ընդդիմության գործը հեշտ է, որովհետև հեշտ է ամեն ինչ սևացնելը։ Ես ուրախ եմ, որ 4 ուժերը միավորվում են, բայց շատ ավելի ուրախ կլինեմ, եթե նրանք լինեն կառուցողական, որովհետև շատ կարևորում եմ ընդդիմության աշխատանքը։ Եթե ընդդիմությունն իր տեղում չէ, ապա իշխանության սխալվելու հավանականությունը մեծանում է։ Արձագանքելով նախորդային բնապահպան ակտիվիստների ակցիային, 4 իշխանությունը գրում է. Բնապահպան ակտիվիստի առաջարկը միանգամայն կառուցողական է եղել։ Եթե բնապահպանության նախարարը խմեր հանքավայրի փոչամբարի նյութերով թունավորված ջուրը, կառավարության կազմում համապատասխան փոփոխություն կկատարվեր, ինչն անկասկած դրականորեն կանդրադառնար շրջակա միջավայրի պահպանման վրա։ Ինչ վերաբերում է նախարարի ականջներդ կկտրեմ սպառնալիքին, ապա նրան երևի մի պահ թվացել է, թե գործունի ոչ թե ականջների, այլ անտառի հետ, և բնականաբար անմիջապես ցանկացել է կտրել դրանք, առանց հաշվի առնելու, որ ապօրինի ականջահատումները նույնպես քրեորեն պատժելի են, հեգնում է 4-րդ իշխանությունը։ Հրապարակի խմբագիրը մինչդեռ քննադատում է բնապահպան ակտիվիստների պահվածքը։ Անհասկանալի էր այդ ագրեսիան, այդ հարձակողական պահվածքը, որ երիտասարդ մարդիկ, անգամ գեղեցկատեմ աղջիկներն են դրսևորում։ Պղտոր ջրով բաժակը, որ բնապահպան աղջիկը մցնում էր նախարարների բերանն ու գոռում նրանց վրա, ինձ չէր համոզում։ Եվ ես կասկածում եմ, որ նման պահվածքով հնարավոր է հասնել հաջողության։ Սա այն դեպքն էր, երբ անգամ ես, որ երբեք համակրանք չեմ ունեցել պետական չինովնիկների հանդեպ, անկյուն մղված նախարարների կողմից էի։ Անդաստիարակությունը պայքարի պարտադիր որակ չէ։ Լսելու անկարող մարտի դուրս եկած երիտասարդների այդ խումբը, բացի հակակրանքից, որևէ այլ զգացում, որևէ այլ արդյունք դժվար թե արձանագրի, գրում է հրապարակի խմբագիրը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։ Եվ էլի դատական խնդիր այս մեկը Վրաստանից, նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին հայտարարել է, որ մտադիր չէ վերադառնալ հայրենիք և ցուցմունքներ տալ 2005 թվականին վարչապետ Զուրաբ Ժվանյայի մահվան գործով իրականացվող նոր հետաքննության շրջանակներում։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին վաղը չի ներկայանա այդ երկրի գլխավոր դատախազություն հարցաքննության իր դիրքորոշումը նաևս մեկ անգամ հաստատել է Կիևում Ռուստավի երկու հեռուստալիքին 3:00 տված հարցազրույցում։ Վրաստանի դատախազությունը հայտարարել էր, որ մարտի 27-ին հրավիրել է այդ երկրի նախկին նախագահին հարցաքննության միանգամից 10 քրական գործերի կապակցությամբ, դրանց թվում է եւ նախկին վարչապետ Զուրաբ Ժվանյայի առեղծվածային մահվան հանգամանքների քննության կապակցությամբ վերաբացված քրական գործը։ Սահակաշվիլիի Մոսկվայի նկատմամբ սկսած այս գործընթացը քաղաքական դրդապատճառներ ունի եւ արդարադատության հետ որևէ կապ չունի։ Միխայել Սահակաշվիլին հեռացել է Վրաստանից անցյալ տարվա նոյեմբերին Վրաստանի նոր նախագահի երթմնակալության արարողությունից հետո եւ ընտանիքով այժմ հաստատվել է Հոլանդիայում։ Իդեպ Միխայել Սահակաշվիլիի խոսքով իրեն Վրաստանը լքել խորհուրդ է տվել Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոն։
Բրյուսելից ինիցիատիվ է Խոսե Մանուել Բարոզը, ռոմելից բացխաճուր ցան գողխարեպուտա, ուրիտաս
ոչ։ Ըստ Վրաստանի նախագահի Բարոզն իրեն ասել է, որ երբ նոր իշխանություններ իրեն ձերբակալեն, որևէ մեկ այլևս չի կարող վստահեցնել Եվրոպային, որ Վրաստանի իշխանությունները Պուտինի ենթակայության տակ չեն, եւ որ Բարոզոն առաջինը կլինի, որ կբարձրացնի Վրաստանի դեպի արևմուտք առաջընթացը կասեցնելու հարցը։ Ըստ Սահակաշվիլիի Բարոզոն հայտարարել է, որ ինքը իհարկե կարող է մնալ Վրաստանում եւ բանտ նստել, սակայն դրանից հետո Եվրոպան փաստացի ձեռք կքաշի Վրաստանից։
Հետո Սակատուս արդյունքով կդաուբրեց ասի գամովիդա։
Ինչ վերաբերում է Սահակաշվիլիի Միացյալ Ազգային Շարժում կուսակցության անդամների նախաձեռնությանը փողոց դուրս գալ եւ բողոքի ցույցեր անցկացնել նախկին նախագահին հարցաքննության կանչելու կապակցությամբ, Սահակաշվիլին իր հարցազրույցում կոչ արել այս փուլում զանգվածային ակցիաներ չանցկացնել։ Նույն օրը ավելի վաղ Վրաստանի նախկին նախագահը հարցազրույց է տվել նաեւ ուկրաինական հեռուստաալիքներից մեկին։ Սահակաշվիլին նշել է, որ այն նույն սցենարը, որ 2008 թվականին իրականացվել է Վրաստանում, իրականացվում է այժմ Ուկրաինայում։ Պետք է հստակ գիտակցել, որ Ռուսաստանը անկում ապրող երկիր է բոլոր առումներով, սակայն միևնույն ժամանակ այդ երկիրը ունի շատ նյարդային և ագրեսիվ ղեկավար, որ պատրաստ է ամեն ինչի իր իշխանությունը փրկելու համար։ Սակայն ղրիմը ամենևին էլ Պուտինի հաղթանակը չէ, այլ նրա վերջի սկիզբը։ Հայտարարել է Սահակաշվիլին հավելելով. Հենց որ նա հեռանա իշխանությունից, դուք ձեր տարածքները կազատագրեք, մենք մեր տարածքները։ Ես ճիշտ չեմ համարում այն հայտարարությունները, թե վերջորդի մայլևս կորսված է։ Ոչ ոք ոչինչ չի կորցրել, այդ միայն Պուտինն է իր գլուխը կորցրել, հայտարարել է Սահակաշվիլին։ Սահակաշվիլիի խոսքով, այնինչ այժմ տեղի է ունենում Ուկրաինայում, իր անմիջական ազդեցությունը կունենա ողջ տարածաշրջանի վրա առաջին հերթին Ռուսաստանի։ Ուկրաինան կփոխի Ռուսաստանը, համոզված է Սահակաշվիլին։ Այն բարեփոխումները, որ դուք կիրականացնեք, արդյունքում կփոխեն նաև Ռուսաստանը և վերջ կդնեն Պուտինի իմպերիալիզմին։ Հայտարարել է Վրաստանի նախկին նախագահը։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։ Բավական թվով իրանցիների համար Երևանը, ինչպես Էրնեստ Հեմինգուեյը կասեր, տոն է, որը եթե ոչ միշտ, ապա առնվազն Նովրուզի օրերին իրենց հետ է։ Հարևան երկրից գալիս են լիաթոք ուրախանում, այնուամենայնիվ նկատվում է իրանցիների այցերի թվի որոշ նվազում։ Ինչու՞, հարցի պատասխանը փորձում է ստանալ Նանե Սահակյանը։
90%-ով հայաբնակ Երևանում, որտեղ զբոսաշրջիկները երբեք առանձնապես մեծաթիվ չեն, վերջին տարիներին մարտ ամիսներին Երևան եկող իրանցիներին ընդունում են երբեմն զարմանքով, երբեմն էլ դժգոհությամբ։ Տաքսու վարորդներից մինչև փողոցի անցորդներ նկատում են, տեսել եք ինչքան պարսիկ է եկել Հայաստան։
Այցելել ենք բազմաթիվ եկեղեցիներ, ընդհանրապես շատ ենք սիրում ճամփորդել, հիմնականում զբոսնում ենք, ծանոթանում երկրին։
Այնուամենայնիվ Հայաստան եկող իրանցիների թիվը 2011-ից սկսած տարեց տարի նվազել է։ 2011-ի 134,000-ի փոխարեն անցյալ տարի Հայաստան է եկել 40,000-ով պակաս իրանցի։ Ըստ Էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության վարչության պետ Մեղակ Ապրեսյանի, պատճառը Իրանի տնտեսական խնդիրներն են, այլ պատճառներ, օրինակ Հայաստանից հիասթափվելը, պաշտոնական բացատրություններում չկա։
Իհարկե, արել են ուսումնասիրություն, ես կարծում եմ, որ ծառայությունների որակը չէ այստեղ պատճառը,
Իրանական շուկայում մասնագիտացած զբոսավար Երանուհի Ալագուլյանի կարծիքով, մինչդեռ ռեալի արժեզրկումից բացի իրանցի զբոսաշրջիկների թվի նվազման այլ կարևոր պատճառներ էլ կան։
Նոր շուկաների առկայությունն է հենց մեր հարևան Վրաստանի, եթե համատենք մի քանի տարի առաջ, մոտավորապես ասենք, եթե 5-6 տարի առաջ մենք համեմատենք, ընդհանրապես Վրաստան գնացող գրեթե չկար, իսկ հիմա բավականաչափ շուկան լիքն է։
Հիմա արդեն լայն ընտրության առջև կանգնած իրանցիներին, ըստ զբոսավարի, շատ հաճախ հետ են պահում նաև հայաստանյան գները։ Իրանցիները գալիս են եւ հայտնաբերում, որ այստեղ ծառայությունները համարյա արժեն այնքան, որքան Թուրքիայում կամ Արաբական Միացյալ Էմիրություններում։
Չէ, ես ոչ թե ասում եմ Հայաստանում թանկ են, Հայաստանի գները գրեթե նույն գների մեջ են Թուրքիայի, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների հետ, եւ երբ որ նույն գների մեջ են լինում, սկսում է տուրիստը ընտրություն կատարել։ Այդ դեպքում ցավոք սրտի տուրիստը ընտրում է այլ երկրներ։
Իրանից ամեն տարի մեր երկիր այցելողների մոտ 20%-ը Հայաստան է գալիս իրանական Նոր տարվա Նորուզի օրերին։ Օմիտը եւ ընկերները 6 օր են անցկացնելու Հայաստանում։ Յուրաքանչյուր նարձակուրտների համար նախատեսել է մոտ 1000-ից 1500 ԱՄՆ դոլար։
Արմանեսոն բեհտար ասում Թուրքիա։
Այստեղ մարդկանց հետ շփումն ավելի հաճելի է, քան Թուրքիայում եւ Էմիրություններում, բայց ծառայությունների առումով Թուրքիայում ավելի լավ է։ Այստեղ էլ լավ ռեստորաններ կան, բայց շատ թանկ են։
Օմիտի եւ ընկերների հայկական արձակուրդների ամենամեծ խնդիրը ծառայությունների ոչ հստակ գներն են եղել։ Նրանք ասում են, որ բնակարանն իրենց համար ավելի թանկ է, տաքսու վարորդներն էլ միշտ շատ են գանձում։ Իրանցի զբոսաշրջիկների մեկ այլ խմբի գլխացավանքը քաղաքում կողմնորոշվելու հարցն է։ Երևանում շատ փողոցների անուններ օտար լեզվով չեն գրվում, գրախանութներում ոչ միայն պարսկերեն, այլև անգլերեն զբոսաշրջային ուղեցույցներ հազվադեպ են հանդիպում։
No plan.
Մենք ինքնուրույն ենք եկել Հայաստան, ու չգիտենք թե ուր գնանք եւ ուր չգնանք։ Ոչ մի ուղեցույց չկա, ոչ մի տեղեկություն զբոսաշրջիկների համար։ Երբ այցելում ենք պատմամշակութային վայրեր, կրկին նույն խնդիրն է։ Չգիտենք թե որտեղ կարդալ, թե ուր ենք եկել, ով է կառուցել շինությունը եւ այլն։
Զբոսաշրջիկները ճիշտ են նկատել, թեև Իրանից ամեն տարի այդքան մեծ թվով այցելու է գալիս, հայկական կողմն անգամ մի քանի էջանոց պարսկերեն տեղեկատվական թերթիկ չի տպել նրանց համար։
Երևով դեռևս այդպիսի պետական, այսինքն դա հատուկ պարսկերենով դեռևս չի արվել, բայց այդպես խորհրդակցություններ, հյուրանոցների հետ խորհրդակցություններ, այդպիսի ուրեմն քննարկումներ, խորհրդակցություններ։
Նշված խնդիրներն այնուամենայնիվ շատերին հետ չեն պահում։ Իրանական Նոր տարին այստեղ ազատության մտնոլորտում անցկացնելուց այցելում են ակումբներ, խմում, պարում եւ ամենակարևորը ունկնդրում Իրանում արգելված երգիչներին, լուրջ ու կարևոր պատճառ Հայաստան գալու։
Պատճառը այն է, որ ընդի եւ սեղեր համերգ ունեն դրա համար։
Այս համերգները նրանց համար մեծ իրադարձություն են։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա ավելի հասկանալի կդառնա, թե նաև ինչու են իրանցիները գերադասում գալ Հայաստան, բայց ինչ անեն նրանք, ովքեր այդ հնարավորությունը չունեն։ Հավատացեք, բարեկամներ, մարդ արարածը միշտ ելքեր գտնում է, եւ մերոնք հայերս օգնություն ցույց տալու հարցում իրենց տեղն ունեն։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Reuters-ը նյութը պատրաստել Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում ոգելից խմիչքների օգտագործման մասին, նախ առանձնացնելով 3 կետ. Իրանը պաշտոնապես հանդուրժում է ալկոհոլը միայն ազգային կրոնական փոքրամասնությունների շրջանում, խմողները ընտրություն ունեն, բայց պետք է զգուշ պահեն իրենց, հնարավոր է խմիչք պատվիրել եւ շուտ ստանալ։ Չնայած ալկոհոլի վաճառքի արգելքին եւ ոստիկանական ստուգումներին, Իրանում խմելը լայնորեն տարածված է, մասնավորապես հարուստների շրջանում։ Ու քանի որ Շիա Մահմեդականների մեծամասնություն ունեցող Իսլամական Հանրապետությունում դիսկոտեկներ եւ գիշերային ակումբներ չկան, ամեն ինչը տեղի է ունենում տներում, փակ դռների ետևում։ Փաստում են նյութի հեղինակը, ներկայացնելով Թեհրանում հարուստ տներից մեկում անցկացվող հավաքույթը, որի տանտերը եւ նրա ընկերուհին հեռախոսով ասում են, թե յուրաքանչյուր շաբաթավերջին հավաքույթ են կազմակերպում եւ խմում միջև առավոտ։ Իրանում ոգելից խմիչքները բերում են մաքսանենք ճանապարհով, բայց խմիչքի մեծ մասը հիմնականում պատրաստվում է տեղում։ Հրապարակման մեջ նշվում է, որ խաղողից տանը պատրաստված էժան սպիրտի լայնորեն հայտնի արաղի հիմնական աղբյուրը Իրանի հայկական համայնքն է։ Գինի պատրաստելու հազարամյակների ավանդույթ ունեցող Իրանում հիմա միայն քրիստոնյաները, հրեաները և զրադաշտները օրինական իրավունք ունեն իրենց տներում գինի պատրաստել միայն սեփական օգտագործման, իսկ հոգևորականները նաև կրոնական արարողությունների համար։ Ոգելից խմիչքների առևտուրը Իրանում խստորեն արգելված է, չնայած արգել քին ընդհատակյա անօրինական առևտուր կա։ Համակարգչի մասնագետ Ռեզայի խոսքերով դուք տնից դուրս գալու կարիք չունեք, ձեր զանգով առաքումը կկատարվի միջև ձեր տան դուռը, VIP սերվիս։ Ալկոհոլի մատչելիությունը մտահոգություն է առաջացրել Իրանի հոգևոր առաջնորդների մոտ, նրանք արևմուտքին մեղադրում են դավադիր գործողությունների մեջ, որի նպատակն է իրանցիներին գայթակղելով կտրել կրոնական բարեպաշտ վարքից։ Ամեն դեպքում ալկոհոլի չարաշահումը և ալկոհոլային թունավորումները Իրանում իսկապես խնդիր են դառնում։ Անցյալ տարի Իրանում թույլատրվել է բացել խմիչքի նկատմամբ թուլություն ունեցողներին բուժելու առաջին բժշկական կենտրոնը։ Իրանական մամուլը հաճախ է հաղորդում տանը պատրաստված խմիչքներից կամ տեխնիկական նշանակության սպիրտներից կուրանալու կամ մահանալու մասին։ Մեծ բիզնեսը խմիչքների մաքսանենգությունը։ Ըստ ընդդիմադիր կայքերի, սահմանների հսկողությունը իրականացնող հեղափոխության պահապանների կորպուսը տարեկան 12 միլիարդ դոլարի անօրինական եկամուտ է ունենում ալկոհոլի մաքսանենգ ներկրումից։ Գործարանային արտադրության նորմալ խմիչքները մաքսանենգ ճանապարհով Իրան են բերվում հարևան Թուրքիայից և Իրաքի քրդական շրջաններից։ Ոգելից խմիչքի մեկ շիշը վաճառվում է 70 դոլարով, տեկիլան կամ ֆրանսիական կոնյակը սև շուկայում կարելի է ձեռք բերել 100 դոլարով, իսկ գարեջուրը 8 դոլարի սահմաններում։ Ռոյթերզը իր նյութը ավարտում է այնտեղ, որտեղից սկսել էր, վերադառնալով Թեհրանաբնակ հարուստ գործարարի տանը կազմակերպվող խնջույքներին։ Տանտերն ասում է, թե հավաքույթները օգնում են շրջանցելու մահմեդական վերնախավի ստեղծած սոցիալական արգելքները։ Մենք խմում ենք մոռանալու համար մեր խնդիրները, հակառակ դեպքում կգժվենք երիտասարդների վրա Իրանում դրված բոլոր սահմանափակումների պատճառով, ասել է Թեհրանցի Շահրիարը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։